šericem kočkera, voru šericem komatkera het, u vorte gitze hurako. Kostvernera voruj zericen jeras nereko vorarev kezdar treclusin umman zrevne zdarce se vuspita Chcušitak jeszczem karoch tar berel, mechku zechcianku kutuam sank i meczen lur harnel, inwerkierom sirte schrom, eliści jędzer gwi, jerpek. Tu czegie te zmorajska Zamar mi jako winko luźne jaj smatum Jerpa sneg jest kate snem Maćkierum kochętu cium Lru ciumne choske kochostowanu cium Mi gra Kamine is van droom
Max.
Max.
Max Fieber. Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս. Ողջույն ձեր, եթերում Կիրակնորիա Max Liberty-ն է, ստուդիայում նան է, Սահակյանն է. Այսօր ինչպես ամեն կիրակի ձեզ հետ ամփոփելու ենք շաբաթը, ինչ իրադարձություններ տեղի ունեցան այս շաբաթ, ինչպիսի խնդիրների և պատմությունների անդրադարձան իմ գործընկերները շաբաթվա ընթացքում, լսեք Max-ի եթերում. Այս տարի կենդանաբանական այգին հիմնադրման 70-ամյակի կապակցությամբ միջոցառումների շարք է պատրաստել։ Միջոցառումներում փորձել են ընդգրկել հասարակական բոլոր շերտերի և տարիքի անձանց, բևեռելով նրանց ուշադրությունը կենդանաբանական այգու խնդիրներին, զարգացումներին ու նորամուծություններին, նշեց այգու տնօրեն Ռուբեն Խաչատրյանը։
Առաջինը սկսեմ զարգացումներից, ասեմ, որ ստեղծվել է երկու խորհուրդ կից մեր այգուն։ Առաջին խորհուրդը դա մասնագիտական խորհուրդն է, որի աշխատանքները նոր են սկսված։ Մյուս խորհուրդը, որը ձևավորված է արդեն շուրջ 3-4 ամիս է, ֆինանսական առումով օգնություն, խորհրդատվություն, կազմակերպչական աշխատանքներ է արվել։ Վերջերս կազմակերպվեց նաև ենթանաբանական այգու համար դրամահավաք 3-ը ընթրիկ, որի արդյունքում կուտակվեց գումար մեր նոր ազատավանդակի ստեղծման համար։
Ամփոփելով վերջին 5 ամսվա աշխատանքները, տնօրենը նշեց, որ այս ընթացքում այգին 5 անգամ ավելի շատ եկամուտ է ունեցել, քան ողջ 2010 թվականի ընթացքում։
Պլանավորված է ավելի շատ ներդրումներ մյուս տարվա հետ կապված, և այգին իհարկե կարիքը ունի, դրա շատ ունի կարիքը։ Ամեն մի անհատի քաղաքացու ներդրումը շատ կարևոր է։ Այդ ներդրումը սկսվում է այգի այցելելուց, այդ ներդրումը սկսվում է իրենց երեխաների համար խնամակալություն ձևակերպելուց, երեխային մոտեցնելով կենդանիներին, վայրի բնության մասին կրթություն ստանալով։
Կենդանաբանական այգու 70-ամյակի նվիրված կազմակերպելու է կենդանիների դիմակներով շքերթ, լուսանկարների մրցույթ, ցուցահանդես և այլն։
Առաջին միջոցառումը, որը տեղի կունենա, կենդանիների շքերթն է։ Մասնակցելու են թե հանրակրթական դպրոցների սաները, թե նաև երաժշտական դպրոցների սաները։ Ինքը ինստինկտյան մրցույթի է վերածվել արդեն համահայկական, որտեղ թե պատրաստված դիմակները եւ կոստյումները, որոնք թափոններից են պատրաստված, ինչպես նաև երաժշտական խմբերը նոր երաժշտություն են գրում հենց շքերթի հետ կապված։ Մյուս կարևոր միջոցառումը այգում իրականացվում է լուսանկարչական մրցույթ և ցուցահանդես մրցույթ է լինելու փառատոնի շրջանակներում, որով որ նաև կներկայացվեն արխիվային նյութերը, հին պատմությունը կենդանաբանական այգու։
Կենդանաբանական այգին նպատակ ունի վերածվել էկոկրթության կենտրոնի։
Այգին, երբ որ չի ծառայում կրթությանը, չի ծառայում երեխաներին մտավոր զարգացմանը, նաև բնության հետ կապը, այդպիսի այգին իրավունք չունի գործելու։ Եվ այս խնդիրն ենք մեր առաջ դրել, և նաև խորհուրդը, որը այսօր մեզ հետ է և ստեղծվել է, օգնելու է մեզ այս աշխատանքներում, որպեսզի հեռանկարում ունենանք այգի, որը որ կծառայի երեխաների կրթությանը առաջին հերթին, հանրության կրթությանը, ոչ միայն բնության, այլ նաև էկոլոգիական կրթության մասին է խոսքը, ընդհանուր, ինչպես է պետք վարվել աղբի հետ, էլեկտրոէներգիայի հետ, որոնք են ալտերնատիվները արևային, քամու, ջրի։
Տնօրինությունը և կենդանագետներից ձևավորված խորհուրդը նպատակ ունի ուսումնասիրել և նպաստել այն կենդանատեսակների ու թռչնատեսակների աճին, որոնք վայրի բնության մեջ քիչ են և կանգնած են ոչնչացման եզրին։
Մեծ անելիք ունենք ընտրելու այդ տեսակներին, հասկանալ, ինչպես է այդ պրոցեսը պետք կազմակերպել, վերադարձնել վայրի բնություն այդ տեսակներին։ Հիմա ընդհանուր թիվը առանձին թռչնատեսակները 51-ն են, ընդհանուր առումով 1800 կենդանի կա, 280 տեսակ կենդանի ունենք տարբեր։
Կենթանաբանական այգուն կից հիմնվելի քանդրակրթական դպրոցը գալու է լրացնելու այն բացը, որը դպրոցներում չեն տալիս կամ չեն հասցնում անցնել։ Ռուբեն Խաչատրյանը նշում է եւ հավելում, որ դպրոցը կապ է հաստատելու մյուս բոլոր քանդրակրթական դպրոցների հետ։
Դա նաև պրակտիկ մասն է եւ այն սերն է, որը պետք է բնության նկատմամբ երեխայի մեջ սերմանել։ Շատ տարբեր ուղղություններով երեխաների համար հետաքրքրություններ են առաջացնելու բնության նկատմամբ, վայրի բնության նկատմամբ, ինչպես նաև հասկանալու էկոլոգիան ինչ է իրանից ենթադրում։ 1 տարի ու կես ժամկետով լինելու է արտադասարանային պարապմունքներ, բայց հետագայում նպատակ ունենք դա ներդնելու նաև դպրոցական կուրիկուլայ։ Սկսելու ենք 2-րդ-3-րդ դասարաններից մինչև ավակ դպրոց։ Ավակ դպրոցի համար արդեն առանձին դասագիրքա պատրաստվելու։
Այս տարի նոյեմբերին առյուծներն արդեն կտեղափոխվեն նոր ազատավանդակ, որի կառուցման աշխատանքներն են ընթանում այժմ։ Ազատավանդակը նախատեսված է վարգերի համար, որտեղ նրանք կտեղափոխվեն, երբ առյուծներն ունենան ավելի մեծ ազատավանդակ, քան այն, որ կառուցվում է։
Բնությունը, ծառերը, բույսերը, խոտերը, թե այցելուի շրջակայքում, թե ներսում նույնն է, բնական անջատում կա, այսինքն քարերով, լեռնային մասով, հա, թե փոքրիկ քարերով, միայն ապակի ոչ բնականալինելու, որը որ թույլատրելու է ուղղակի նաև, եւ փոսեր են լինելու, որի միջով կենթանին չի կարող հասնել մարդուն ապահովության համար։ Մնացած ոչ մի ճաղավանդակ չի լինելու եւ ոչ մի տեսակ բետոնե ծածկեր չեն լինելու, այսինքն շատ բնական խիճով, տարբեր բույսերով, ավազներով, քարերով Ռուսալինելու
Կենթանաբանական այգու խնդիրներին անդրադառնալով Ռուբեն Խաչատրյանը նշեց դեպի այգի հոսող կոյուղաջրերի հարցը։
Կոյուղին մասնավորապես ապահովության հիվանդանոցի կոյուղագիծն է, որից որ միացել են։ Դա անթույլատրելի վիճակ է, հակահիգենիկ, նույնիսկ վտանգավոր այգու համար, որովհետև շատ հաճախ ջրերը շատ են բաց թողում, եւ սա գալիս է ամբողջը սխմահուսեր կենթանաբանական այգու երեխաների ոգքերի տակով, ու ստացվում է անթույլատրելի իրավիճակ։ Բաց վիճակ։
Կենթանաբանական այգու համար մեկ այլ խնդիր է կենթանիների առօրյան լցնելը։
Տարբեր ժամերին ուրեմն լեմու կերակրման ժամեր են հայտարարված, որ պարանը տեսնեք, նվացքի պարանը տեսնանացի հիշացնում։
Այստեղից կախվում են ուրեմն տարբեր մրգեր, կերակուրներ, որոնք որ փորձում են արջերը զբաղվել, իրենց հավելյալ զբաղվածություն են ստեղծում կերակրման պրոցեսի ժամանակ, ու մոտ 2 ժամ իրենց զբաղվում են այդ կերը հայթայթելով, եւ մարդկանց նաեւ դա հաճելի է տեսնելը, երեխաներն են շատ ուրախանում։ Ամեն կենթանու հետ կապված ամենամեծ խնդիրը այսօր այգում դա հավելյալ զբաղվածություն ստեղծել, որ իսկ կենթանիները չձանձրանան և հոգեկան ստրեսներ չունենան։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Դպրոցականների համար համակարգիչը սովորաբար խաղեր խաղալու կամ հեռու ու մոտիկ բարեկամների ընկերների հետ շփվելու միջոց է։ Այս մասին հայտնում են հենց իրենք դպրոցականները։
Գրանցվել էի, ունեի ցանցը, մեյլ էի բացել, շփվում էի բարեկամներիս հետ, հետո одноклассник էլ բացեցի, одноклассников նույնպես շփվում եմ, հետաքրքիր է լի շատ։ Որոնողական սայթերով կարողանում էի շատ տեղեկություններ հավաքել, որը հաճախ գրքերից չէի կարողանում դրանք վերցնել։
Լոռու մարզի աղթալայում բնակվող Լիլիթի համար համակարգիչը ձեռք բերեց բոլորովին նոր գործառույթներ, երբ նա մասնակցեց դպրոցական բլոգ ծրագրին ու սովորեց կատարել բլոգային գրառումներ, գրել ինչպես լրագրողները։ Երևանի եւ մարզերի մոտ 1 տասնյակ աշակերտների հետ դպրոցական բլոգ ծրագիրը իրականացրել ինտերնետային օրագիր անվանվող բլոգից աշակերտներին օգտվել սովորեցրել է լրագրող Աննա Մուրադյանը Եվրասիա հիմնադրամի աջակցությամբ։ Աշակերտների խնդիրները, մտահոգությունները, ուրախ ու զվարճալի պատմությունները, հարաբերությունները ընկերների և ուսուցիչների հետ ու շատ այլ թեմաներ դառնում են աշակերտների հոդվածների և հրապարակումների թեմաներ։ Նույնիսկ տանը սեփական համակարգիչը չունեցող աշակերտները դառնում են բլոգերներ։
Դե առաջին հերթը բացածեց ինչ են այս ներկայացնում բլոգը։ Ես հենց գաղափարությունների սկզբում ու բացածեց նպատակ ծրագրի համակարգչից ինտերնետից օգտվելու այդ որոշ նշպություններ, որոնք չգիտեի։
Տանում եք համակարգչից։
Չէ։
Որտեղ ես օգտվում։
Դպրոցում, բարեկամի տանը, գյուղում ով ունի ինտեր։ Սկզբում չկար, մենակ նորենի կաբինետի համակարգչներ ինտերնետ կապով միացված, այս վերջերս արդեն միացեցի մնացած համակարգչները, արդեն ավելի ազատ եմ օգտվում։
Լոռու մարզից մեկ այլ աշակերտուհի Լիլիթը այնքան ոգևորված է ձեռք բերած հմտություններով ու գիտելիքներով, որ նույնիսկ մտածում է լրագրող դառնալու մասին։
Առաջինը դու ես բարձրաձայնում ես խնդիրը, որ կա, դու ել ես ուրախ, որ գոնե ինչ որ բանով կարող ես թեկուզ մի փոքր իհարկե, դու ընդամենը դա վեր ես անում այդ խնդիրը, բայց դա էլ ինձ համար մեծ բան էր։
Ինչպես նշեց ծրագրի ղեկավար Աննա Մուրադյանը եւ ինչպես խոստովանում են աշակերտները, գրելու առաջին բարդությունը չվախենալը եւ բարձրաձայն խոսելն էր դպրոցի ուսուցիչների ընկերների հետ ունեցած հարաբերությունների մասին։
Աննան մեզ սովորեցրեց մեր մտքերը կարողանանք ազատ արտահայտել, որը միջայտ այդքան էլ իմ ոզարգացած չէ։ Հիմա կարողանում եմ նաեւ մեր դպրոցի շատ խնդիրները վերհանել եւ դրա միջոցով արդեն կարող եմ ասել, որ մի խնդիր լուծվել է։ Սանհանգույցի խնդիրներ, որը ջրի ճարող չէ գործում, իսկ այժմ գործում է։ Նաև այն հարցերը, որը մեր տարիքին են բնորոշ, դպրոցական տարիքին, սեր, ընկերական հարաբերություններ եւ այլն։
Պարզվում է, ամիսները տևել մինչև Լիլիթը համաձայնվել է իրենց բլոգում dprotsakan.wordpress.com-ում գրել իրենց դպրոցի զուգարանի մասին, որը փայտաշեն է եւ գտնվում է դպրոցից դուրս։
Ձեն մեր դպրոցի զուգարանը փայտե կմախքի, հենց այդպես էլ կա, վերնագրված է, խնդիրը լուծվեց ու այդ նաև հետք է եմուն տպագրվեց ու ես շատ ուրախ եմ, որ կարողացա ինչ-որ բանով օգտակար լինել մեր դպրոցին։
Դիլիջանում բնակվող 15-ամյա Ռոբերտ Պետրոսյանը բլոգում կատարել է 19 հրապարակում, ամենաշատ դիտումներին արժանացել է նրա գրած պատմությունը իր դպրոցական ընկերոջ մասին։
Իմ ամենաշատ կարդացված գրառումը դա ընկերոջ ստեցում էին տետան դպրոցում նյութներ, որը մեկնաբանվեց շատ եւ շատ դիտումների արժանացավ։ Դա իմ ընկերոջ մասին էր դպրոցական, որը 3 տարեկանից գործել էր իր մորը եւ հետո նա եկել էր խորտմար եւ նա շատ դաժան մանկություն ունեցել ամենօր տասեր գալիս կապտուկներով եւ նա հետո այդպես էլ անհետացավ եւ չարենցավան է գնացել ու նրանց ելևս դուրս չունենք։
Այսօր դպրոցական բլոգ ծրագիրը ամփոփեց իր գործունեության 7 ամիսները։ Մրցանակտեր շնորհեց ամենաակտիվ, ամենահետաքրքիր գրառումներն իրականացրած աշակերտներին, ամփոփեց պատմվածքի մրցույթը, որը իրականացվել էր բլոգի միջոցով։ Հենց Ռոբերտ Պետրոսյանը դարձավ դպրոցական բլոգ ծրագրի առաջին մրցանակակիրը, նա խոստովանեց, որ բոլորովին չէր սպասում, որ կհաղթի եւ որ մրցանակն էլ նետբուք կլինի, ինչի համար շատ ուրախ էր։ Ծրագրի ղեկավար Աննա Մուրադյանը հայտնեց, որ մի քանի ամիսների ընթացքում դպրոցական բլոգը դարձել է համացանցում ճանաչում ունեցող տիրույթ, ամսական ունենալով 8000-ից 10000 այցելու, իսկ 6 ամսվա ընթացքում 80000 այցելու։ Բլոգում գործում է նաև հոգեբանի, իրավաբանի, ժամանակակից գրականության եւ այլ էջեր։
Բլոգում ունենք գրականություն բաժին, որտեղ տեղադրվում են Արտասամանյան գրականությունից բնագրից կատարված թարգմանություններ։ Այս ժամեր բացեցին դպրոցականների մտահոգությունը լայնացնելու եւ բացելու նպատակով, որովհետեւ այսօր ժամանակակից գրականություն համարյա չկա նոր տպված, եւ ես չգիտեմ որտեղ նա պիտի կարդան, ասենք Կամյու կամ Հայնե։ Մի փոքրիկ վիճակագրական պատերազմ այդ բաժնի հետ կապված, շատ հետաքրքիր է, գրականություն բաժնի բլոգում ամենաճիշտ կարդացված նյութերից է, սակայն ես ասեմ, որ փոքրիկ իշխանը այդ բաժնում ներգրավվել է 486 անգամ, ամենաշատ կարդացված այդ բաժնում փոքրիկ իշխանը։
Բլոգ ամենամեծ թվով այցելուներ գալիս են Facebook սոցիալական ցանցից, հայտնում է Աննա Մուրադյանը։ Մեծ օգնություն է ցուցաբերել դպրոցական բլոգին նաև Hetkm էլեկտրոնային թերթը, տեղադրելով բլոգի մասին հղումը իրենց կայքում։ Hetkm-ի խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանը նշում է.
Ընդհանրապես դպրոցների մասին, եթե գիտեք, Հայաստանի լրատվամիջոցները շատ քիչ են անդրադառնում, որովհետև շատ դժվար է մտնել դպրոցի մեջ։ Երբ որ իմացա, որ երեխաները պետք է գրեն, ես մտածեցի, որ ահագին ներսից ինֆորմացիաներ կլինեն, պատմություններ կլինեն, որոնք հասու չեն սովորական ժուրնալիստերին, նաև պատճառը դա է։
Մնացեք մեզ հետ, Մաքս Լիբերթի աշխատանքը ձեր եթերում դեռևս չի ավարտվում, եթեր կվերադառնանք Արձագանք ռադիոկայանի գովաստային ընդմիջումից հետո։ Երիտասարդական անցուդարձ։
Մաքս Լիբերթի։
Հրատապ նորություններ։ Մաքս Լիբերթի։ Լավ երաժշտություն։ մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Այս խաղը մի հանգույց է, անկարող կարոտը միշտ էլ կույր է, մենության արևը մի երկյուղ է, հուր է, հուր է երկկում, հուր է, հուր է իմոգում, կուժերակե զկում են,
Արձագանքի եթեր վերադարձավ Կիրակնորիա Մաքս Լիբերտին։ Հիշեցնեմ, որ այսօր ձեզ հետ ամփոփում ենք շաբաթը եւ լսում իմ գործընկերների ռեպորտաժները շաբաթվա իրադարձությունների եւ պատմությունների վերաբերյալ։
Ինչ վիճակում են այսօր գտնվում դպրոցների բուֆետներն ու ինչ սնունդ է մատուցվում երեխաներին։ Այս հարցերի պատասխանները գտնելու համար Մաքս Լիբերտին որոշեց շրջել մայրաքաղաքի դպրոցներում։ Հարցազրույցի նախնական պայմանավորվածություն ձեռք բերելու ժամանակ դպրոցների մեծ մասը հրաժարվեց մեզ հետ զրուցել, նշելով, որ իրենց հարկավոր է Երևանի քաղաքապետարանի կրթության վարչության թույլտվությունը լրատվամիջոցին դպրոց թողնելու համար։ Մեր առջև դուրս չփակեց միայն Ստեփան Շահումյանի անվան թիվ 1 դպրոցի տնորեն Լիլիա Վարդգեսյանը։ Խոսքով այսօր իրենց բուֆետը կարծես խնդիր չունի, մատուցվում է թարմ սնունդ սանիտարական մաքուր պայմաններում, ինչում համոզվեցինք եւ մենք, բայց
10 տարի անընդմեջ մեր դպրոցի բուֆետը ծրագրի մեջ էր, որը կոչվում էր տակճաշ ծրագիր։ Երեխաները բոլոր օգտվում էին այդ տակճաշից եւ շատ չնչին արժեք էր, որտեւ այդ ծրագիրը շահույթ չհետապնդող ծրագիր էր։
Դպրոցի բուֆետպան Գայանե Սարգսյանը նշում է, որ երեխաները բավականին մատչելի գներով էին սնվում դպրոցում, ու որ ամենակարևորն էր, սնվում էին առողջ կերակուրով։
Նրանք սնվում էին 50 դրամով տակճաշը մի կտոր հացի հետ։ Երեխակար տան ընդհանուր ջրիկ ճաշկերած չկար, բայց այստեղ ուտում էր հավեսով բոլորի հետ։ Ծնողները, մայրերը, տատիկները ամեն օր շնորհակալություն էին հայտնում ինձ, որ երեխան այստեղ սովորեց ճաշի մեջ սոխ ուտել, կանանչին ուտել, եւ տանը հրաժարվում էին, ասում են, չէ, դուք ցանկությի այդպես համեք չեք պատրաստում։
Վարդգեսյանը նշում է, որ քաղաքապետարանի որոշման համաձայն անցյալ տարվանից բուֆետը տրված է վարձակալության համով պատարկ կազմակերպությանը։ Սնունդը թարմ է, առանձին-առանձին փաթեթավորված, մատուցվում են բուլկիներ, համբուրգերներ, հյութեր, չիպսերը, տրիկորոճկին ու ընդհանրապես նման ապրանքատեսակներն ինքնարգելել է, չնայած նշում է, որ երեխաների կողմից ամենաշուտ սպառվող ապրանքներն են։ Վարդգեսյանի խոսքով ոչինչ հաջորդ օրվա չի մնում, եթե նույնիսկ մնում է, ապա կազմակերպությունը հետադարձ է անում։
Չգիտեմ, մենք էինք սովոր տակ ճաշին և էժան գներին, չգիտեմ ով է ճիշտ, ով է սխալ, համենայն դեպս ես գտնում եմ, որ երեխան պետք է սնվի պարտադիր տակ ճաշով, բայց եթե ղեկավարությունը այդպես է հարմար գտնում, որ տակ ճաշ ծրագիրը իրանց հարմար չի, որ երեխան 50 դրամով չպետք է սնվի, 200 դրամով պետք է սնվի, ես ասելիք չունեմ։
Վարդգեսյանն անկեղծ խոստովանում է, թե չնայած տակճաշ ծրագիրն իր համար գլխացավանք էր, բայց կողմնակից է հենց այդ ծրագրին։
Այն տարիներին մի քանի դպրոցից եկան փորձի փոխանակման, բայց որ տեսան գլխացավանք է դա, ոչ մի տնորին չվերցրեց իր վրա այդ փորձը իրականացնի իր դպրոցում, որտեղ իրոք գլխացավանք է դա։ Ինչու՞։ Որտեղ պետք է նայես, որ քո ճաշ եփողը ամեն ինչ նորմալանի, նորմալով։ Սանեպիտկանը գալիս ստուգում էր, տանում էր անալիզեր անում եւ այլն եւ այլն, ամեն նոր ցանկը գրում էին եւ հաշվի էին առնում նաեւ երեխաների կարծիքը, նորից եմ կրկնում, ավելովը մեկ ամանտակ ճաշ ուտի երեխան, քաստե մի շիշ կոլա խմի։
Երևանի Անդրանիկ Մարկարյանի անվան թիվ 29 ավագ դպրոցի տնորեն Ռուզաննա Սարուխանյանը թեև մեծ դժգոհությամբ, բայց մեր մի հարցին այնուամենայնիվ որոշեց պատասխանել։ Հետո կեսից վեր կացավ աթոռից ու հեռացավ խոսափողի մոտից։
Ես ընդհանրապես կարող եմ ասել, որ ցանկացած տնորեն, այդ թվում նաև ես, առաջինը շահագրգռված է, որ իր երեխան երբեք դպրոցում քաղցած չմնա, ունենա որակյալ եւ ամենակարևորը անվտանգ սնունդ։ Անում ենք ամեն ինչ ելնելով մեզ ընձեռնված հնարավորություններից։ Այսքան
Մաքս Լիբերտին շրջեց նաև Երևանի փողոցներով, իմանալու նաև դպրոցահասակ երեխաներ ունեցող ծնողների կարծիքները։
Չի կոհացում։ Հիմնականում կարկանդակներ, խաչապուրի, դա ցանկարի գրիներ, սալատներ կամ ջրալի բաներ, բայց այդքան պայմաններ մեր դպրոցը չունի առայժմ։ Որպես ծնող ես չեմ օգտվում բուֆետի սնունդից, կամ տանից, կամ խանութներից։ Խանութներից էլ բավականին գումար է պահանջում, օրեկան 500 դրամ չափով։
Իսկ դպրոցում մոտ ինչքան կպահանջվի երեխայի։
Դպրոցում մի քիչ ավելի թանկ է։ Երևի 7-800 դրամ պետք է։
Իսկ 700 դրամով ինքը ինչ կգնի։
Մի հատ հյութ, կարկանդակ կամ խաչապուրի, մեկ էլ մի փոքր քաղցր երևի թե։
Ոչ, որակել սնունդ է, էլի ամեն դեպքում երեխաները ուտում են, մենք միշտ հերոստացիոն արում ենք, չիպսը չի կարելի, չգիտես նպերշիկը չի կարելի, երշիկները լավ ժամկետի մեջ են բանեն, բայց ամեն դեպքում հանկալի չէ էլի որ ուտեն, բայց ուրիշ ճարել չունեն այդ երեխեքը, ինչ ուտեն։
Նորմալ է, բուլկեր են հիմնականում, ուրիշ ինչ կա դայն աճան, դու ասա։
Կաֆե,
դու ես աշխալ խնդրել եմ իրան, որ կրեմով բաներ չուտի, միայն բուլկեր են, որ ասենք շատ թե քիչ անվտանգ է, էլի որ այդ բոլոր դեպք երեխերին ռիսկ կա, ասենք երկար մնալու դեպքում երեխան կարաթունավորվի կամ մի բան, բայց այդպիսի բաներ փարկած ու դեռ չեն եղել։ Ես կարծում եմ լավ կներ, որ տեղում նույնպես պատրաստ էին էլ երեխաների համար ինչ-որ բաներ, նրանք պատրաստի ստանում են ինչ-որ կետերից ու վաճառում են։
Եվ մաստակ են վաճառում եւ այնպիսի բաներ, որոնք ես չեմ ուզի, որ մեր երեխան օգտվի այդ նման բաներից։ Մեր այն հաց ու երշիկն ու հաց ու ջեմը եւ մենք ավելի լավ ենք կարոտով հիշում, քան հիմիկվա տրիկորոճկի, որը չգիտենք ինչով է նույնիսկ պատրաստված։ Ես իմ երեխեքին ընդհանրապես չեմ տալի նման բաներ, բուֆետներում վաճառվում, այո։
Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության մամուլի խոսնակ Բաբկեն Պիպոյանի խոսքով բուֆետները որոշակի հիմունքներով տրված են անհատ ձեռներեցների կամ սպների, որոնք դպրոցներում իրականացնում են սննդի սպասարկումը։ Պիպոյանի խոսքով իրենք ևս մտահոգված են բուֆետների խնդրով ու սկսել են հանդիպումների հրավիրել դպրոցների տնօրեններին։
Հանդիպման բուն նպատակը կանում են նրանում, որ դպրոցներում այսօր հիմնականում վաճառվում է արագ փչացող սննդամթերք ու ինչպես կարելի է համատեղ համագործակցության արդյունքում նրան, որ ամենօրյա վերահսկողությունը եւ մեր եւ տնօրենների ամենօրյա աշխատանքով ասնենք նրան, որ երեխաներին մատուցվի անվտանգ սննդամթերք։
Պիպոյանի խոսքով այսօր Երևանում գործում է ավելի քան 200 դպրոց եւ միայն սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից ամենօրյա վերահսկողություն սահմանելը հնարավոր չէ, պետք է լինի նաեւ դպրոցների տնօրենների սրտացավ վերաբերմունքը։ Իսկ թե ինչպիսի խախտումներ են այսօր գրանցվում դպրոցներում, Պիպոյանը պատասխանեց.
Կան որոշակի խնդիրներ հիմնականում ապրանքների չմատնշման հետ կապված եւ հիմնականում բողոքներ կան պահպանման ջերմաստիճանի որոշակի պահպանման կանոնների խախտումների հետ կապված։
Պիպոյանը նշում է, որ աշխատանքներ են տարվում նաև մատակարարող կազմակերպությունների ու անհատ ձեռներեցների հետ, սննդի որակի ու սանիտարական վիճակի պահպանման շուրջ։ Մատակարարող կազմակերպություններն էլ պետք է իմանան, որ իրենք էլ ամենօրյա վերահսկողության տակ են, նշում է Պիպոյանը։ Պիպոյանը նաև նշում է, որ կրթության նախարարության հետ համատեղ մշակում են ծրագիր, որը մոտ ժամանակաշրջանում որպես թռիչքային ծրագիր կներդրվի մարզերի դպրոցների բուֆետներում, իսկ 2012-13 թվականին նաև Երևանում։
Այնտեղ արդեն կանոնակարգված կլինի, թե Հայաստանի Հանրապետության դպրոցների բուֆետներում ինչ սննդամթերք է թույլատրվում մատուցել։ Դրա մեջ կլինի թե տաքը, թե սառը, կոնկրետ տեսականի դրանից դուրս ոչինչ թույլատրելի չի լինի։ Տնօրենների հետ քննարկման արդյունքում մենք հանգեցինք այն եզրահանգման, որ միգուցե եւ մենք չկարողանանք սահմանափակումներ դնել որոշակի։ Այսինքն, եթե մենք արգելենք դպրոցի բուֆետում վաճառել մաստակ, անպայման գտնվեն ծնողներ, որոնք ասեն, ինչու մեր երեխան մաստակած ամելու էր միայն դասամիջոցին, բուֆետից դուրս գալուց հետո իր ապտամների մաբուծությունը ապահովելու համար։
Պիպոյանն անդրադառնալով բուֆետում իջող գնային քաղաքականությանը նշեց, որ մինչև օրս բողոքներ չեն ստացել կապված բուֆետներում վաճառվող սննդի գների հետ, իսկ ինչ վերաբերում է նոր նախագծին։
Իսկ ինչ վերաբերվում է արդեն հստակ ճաշացուցակով, անպայման գինները պետք է լինեն այնպիսի, որ շատ չնչին մասով գերազանցեն ինքնարժեքը, որպեսզի կարողանա փակել աշխատողի ծախսը ևս։ Այսինքն ինքնարժեք ոչ թե սննդային միավորի, որը դրսում է վաճառվում, այլ ապրանքի, որը որ արդեն խոհարարական աշխատանքով մատուցվում է։ Շատ փոքր տոկոս կգերազանցի ինքնարժեքը աշխատանքը ներառյալ։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
3 տարեկանից համարյա բոլոր սյուժետային մուլտֆիլմերն ընկալելի են դառնում երեխաների համար։ Ինչպես ասում են, մուլտֆիլմերը լինում են չար եւ բարի։ Այդ տարիքում երեխան դեռ չունի սեփական գաղափարները, այդ իսկ պատճառով քաղում է այն ամեն ինչ լսում է ու տեսնում։ Միշտ չէ, որ մուլտֆիլմերն օգտակար են երեխաներին այն պարզ պատճառով, որ կարող են անհասկանալի ու սարսափեցնող լինել։ 7-ամյա Անդրանիկի մայրը, Գայանեն, իր դժգոհությունն է արտահայտում այն մուլտֆիլմերի վերաբերյալ, որոնք արդեն բավական երկար ազդում են իր երեխայի նյարդային համակարգի ու պահվածքի վրա։
Օրվա մեջ եւի մի 2 կամ 3 ժամ։ Հիմնական Տոմի Ջեյնն է շատ սիրում, Դիսնեյի մուլտերը։ Լավ մուլտեր կա, բայց ուրիշ մուլտիկներ, որ կան, վատն են։ Վախի, Նարուտոն, մեկ Տրանսֆորմերները, դրանք շատ ուժեղ ազդում։ Արգելել ենք։ Այդ դեպքում լսում ա, դասալուա։ Առաջ շատ նայել եմ Թե սպասիրը, որ շատ-շատ սիրում եք, միչև հիմա լայում եք, բայց հիմա իրանք այդ մուլտիկներ չեն նայում իհարկե։ Ռուսական հեքիաթները, այդ մուլտերը շատ հետաքրքիր էր, առաջվանը ավելի հետաքրքիր էր, առաջ սովորածում էր բարի կենդանիների մասին, հիմա չես հասկանում ինչ են նկարում, ինչ են ցույց տալիս, շատ մուլտեր անհասկանալի է, մարդ է, կենդանի է, թե չգիտեմ ինչ է։ Ավելի լավ է խաղալիքներով խաղա, քան թե հեռուստացույցի մոտ նստի, թերցում ենք իրա համար։
Հեռուստացույց դիտելիս ցանկալի չէ կերակրել երեխային, քանի որ նման սնունդը ոչ մի օգուտ չունի, ինչպես վարվել այն դեպքում, երբ երեխան ինքն իր կամքով չի հրաժարվում նման մուլտերից, պատմում է Ռաֆայել բժշկական կենտրոնի մանկական հոգեբան Իրինե Բաղդասարյանը։
Դու ցույց ես տալիս, որ դու էլ կարաս համառություն անես։ Ես եմ հակառակ, դու ինչ ես լսում, ես էլ չեմ ուզում, ինչի պետք է ես քեզ լսեմ։ Եթե դու մեծ ինչ ես լսում, մեծ ինչի պետք է փոքրին լսի։ Միշտ կարելի է գտնել լեզու։ Կատեգորիկ չես կարող արգելել, սա պահի տակ, ասենք, մուլտիկանային խնձոր արծանը, իր կամքով ձեռքը գցեց, այդ ոչինչ, բայց այն կերակուրը, կարևորը, որը որ դարձում է իր օրգանիզմը, ճիշտ կառուցում է այդ օրգանիզմը։
Նույնիսկ ամենաբարի մուլտֆիլմը կարող է վատ զգացողություններ առաջացնել երեխայի մոտ։
Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ նույնիսկ այդ ամենաբարի մուլտիկի մեջ կա բացասական, ասենք, ագրեսիվ էներգիա։ Ու եթե երեխան առանց դա մի քիչ անհանգիստ է, հիպերակտիվ է, կամ ծնողների մոտ կոնֆլիկտ կա, երեխան գրգռված է, ատերից էլ ինքը ստանում է մի հատ էլ փորձ ագրեսիա, երեխան կորցնում է իր խորժակը, կորցնում է կոնը։ Եթե կա հնարավորություն, ցանկալի է իհարկե որ ծնողը հետ
ապագա մայրերն առավել ուշադիր պետք է լինեն նման հարցերում, քանի որ դեռ չծնված երեխան իրենց կյանքի մի մասն է կազմում։ Ինչու ոչ, նրանց մեջ կան նաև սարսափ մուլտերի սիրահարներ։
Ճիշտն ասած, մի քանի օր առաջ նայել եմ վատ մուլտիկը, ու իմ վրա ոչ մի ազդեցություն վատ չի գործել, ու չեմ կարծում, վատ մուլտիկը կարող է վատ ազդեցություն գործել երեխայի վրա։ Դրա համար ուղղակի նայել եմ չմտածելով, որ պետք է ինչ-որ վատ ազդեցություն ունենա։ Մուլտիկը ամեն դեպքում ինչքան էլ չալինի, ինչ որ իր մեջ գունավոր բան է բարունակում, դրա համար դասիրակչական կարող է լինել այդ չար մուլտիկը, եւ դու պետք է նայես ու չմտածես, որ դա քո երեխայի վրա կարող է վատ անդրադառնա։
Մինչդեռ հոգեբանը խորհուրդ է տալիս, էլ ավելի հետևողական լինել, նույնիսկ ամենահետաքրքիր մուլտերը կարող են բացասաբար ազդել պտղի վրա։
Ինչով ապրում է կինը հղի ժամանակ, ինչով սնվում է կինը, ինչի մասին մտածում է, ինչա տեսնում, ինչա լսում, ինչ երաշխություն է լսում, ինչ խոսակցություն է լսում, այդ ամեն ինչը պտղի վրա ազդում է։ Երեխան կծնվի անհանգիստ, թեկուզ եթե սիրում է, ինքը սիրում է, հաճույք է ստանում, ինչ է ստացում, ադրենալինն է, չէ՞, բարձրանում, ազարտ է, հետաքրքրություն է, վախենալու բան, այդ հորմոն արտադրվում է ու կաթում է արյան մեջ այդ կնոջ։ Իսկ այդ արյունը չի սնուցում այդ պտուղը, նույն այդ կնոջ մարմնի շարունակությունն է, չէ՞, պտուղը։ Իրա մի մասն է, ադրինալինն է բարձրացնում երեխայի արյան մեջ, այդ երեխան տենց էլ կծնվի, պարզվի հետո որ անհանգիստ է, գիշերները գոռում է, ճչում է, լավ չի ուտում, մամային անհանգստացնում է, մամային անքնության է հասցնում, ինչի՞, որովհետև մաման մեծ հաճույքով դիտել այդ բաները։
Փոքրիկ Անդրանիկի հետ զրույցում պարզեցինք, թե ինչ մուլտեր է նախընտրում նա։
Tom and Jerry, Chilavik Pok, Shun and Kapok, Transformers։
Իսկ ինչից է վախենում։
Սատանայի
մուլտիկի մեջ սատանա ես տեսել։
Հա,
բայց ինձ հետո նայելու ես այդ մուլտիկները։
Չէ։
Բա ինչ մուլտիկներ ես նայելու։
Շատ հետաքրքիր։
Աննա Բարսեղյան, Մաքս Լիբերթի համար։
Մնացեք մեզ հետ, Մաքս Լիբերթի աշխատանքը ձեր եթերում դեռևս չի ավարտվում, եթեր կվերադառնանք Արձագանք ռադիոկայանի գովաստային ընդմիջումից հետո։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին Արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Մաքս Լիբերթիի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Ես.
Դու?
Ես էլ.
Դու էլ? Մենք էլ. Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն. Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Արձագանքի եթեր վերադարձավ Կիրակնորյա Max Liberty-ին։ Հիշեցնեմ, որ այսօր ձեզ հետ ամփոփում ենք շաբաթը եւ լսում իմ գործընկերների ռեպորտաժները շաբաթվա իրադարձությունների եւ պատմությունների վերաբերյալ։
Հայաստանում մեծամասնություն են կազմում գործազուրկ հաշմանդամները, չնայած նրան, որ մի շարք հասարակական կազմակերպություններ պարբերաբար բարձրաձայնում են խնդիրը, արդյունքում շատ քիչ բան է փոխվում։ Ունիսոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Ալավերդյանի խոսքով, այսօր հաշմանդամների համար կամ ոչինչ չի արվում, կամ այնպես է արվում, որ հնարավոր չի օգտվել դրանից։ Մատների վրա կարելի է հաշվել գործատուներին, ովքեր համաձայնում են աշխատանքի վերցնել հաշմանդամներին։
Պաշտոնական տվյալներով աշխատունակ տարիքի ընդամենը 8% են աշխատում, ասեմ, որ այդ վիճակագրությունը անձամբ ինձ ոչինչ չի տալիս, որտեվ աշխատունակ տարիքը դա շատ անհասկանալի բան է, մարդ կարող է լինի թե կենսաթոշակառուի տարիքում եւ լինի լրիվ աշխատունակ եւ ունենա աշխատանքային ներուժ եւ կարող է լինի 20 տարեկան եւ իրոք չունենա աշխատելու եւ ոչ մի հարաբերություն։ Այսինքն նույնիսկ պատկերը հստակ չի գիտենք այդ իրավիճակը։ Որ դեպքում պատկերը իհարկե ակնհայտ է, որ անբարենը բաստ է։
Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով հաշմանդամություն ունեցող անձանց տոկոսը բնակչության թվի մեջ 2011 թվականի տվյալներով կազմում է 5.8%, նրանց 65% աշխատանքային տարիքի են, սակայն աշխատում է ընդամենը 9%։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության, աշխատանքի պետական ծառայություն գործակալության, աշխատանքի խորհրդատվության եւ տեղեկատվության բաժնի պետ Ցողիկ Բեժանյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ պետությունը մեխանիզմներ է մշակում։ Արդեն 6 տարի է գործատուին աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցում տրամադրելու միջոցով աշխատանքի են տեղավորում հաշմանդամներին։
Եվ մինչ օրս ունեցած մեր ամենարդյունավետ ծրագրերից մեկն է սա, այսինքն այն գործատուն, որը պատրաստակամ է եւ աշխատանքի է վերցնում հաշմանդամություն ունեցող անձի, նրան վճարում ենք իր կողմից վճարվող աշխատավարձի 50%, բայց ոչ ավել, քան երկրում ընդունված նվազագույն աշխատավարձն է։ Այս ծրագրով մենք բավականին արդյունքներ ունենք, սկսած 2006 թվականից, եթե 2006 թվականին մենք ընդամենը 11 հաշմանդամ անձի էինք ընդգրկել ծրագրում, 2010 թվականին արդեն 93 ունենք ընդգրկված, 2009-ին ավելին էր 107-ը, այս տարվա տվյալներով մենք ունենք 74 ընդգրկված։
Ալավերդյանի կարծիքով, սակայն, այս ծրագրերը տեղաշարժման խնդիրներ ունեցողների դեպքում գրեթե չեն աշխատում։
Այսինքն բնականաբար տարբեր տեսակի աշխատություն, ոչ ակնհայտ աշխատություն, նաև այլ դեղեր են աշխատում, բայց տեղաշարժման խնդիրներ ունեցող մարդիկ շատ քիչ դեղեր, գրեթե ոչ մի տեղ չեն աշխատում։ Եվ մենք ունենք հրախուսական մեխանիզմներ։ Մեծ գործատուի խոշորին դա չի հետաքրքրում, իսկ փոքր գործատուի վախենում է, որ մի փոքր գումարի համար նա քաշքշուկի մեջ կլինի եւ խնդիրների հետ կհարցնի։
Բեժանյանը նշեց, որ խնդիրները շատ են եւ անհրաժեշտ է ցուցաբերել համալիր մոտեցում։ Միայն իրեն ծրագրով իհարկե ոչինչ չի փոխվի։ Հարցի լուծման համար պետք է աշխատեն բոլոր նախարարությունները, յուրաքանչյուրն իր մասով՝ քաղաքապետարանը, մարզպետարանները եւ այլն։
Ինտեգրման դժվարությունները պայմանավորված են առաջին հերթին անձի հմտությունների գործով ուսուցման կրթության պակասով, առանձին դեպքերում իհարկե, բայց կան նաև այլ խնդիրներ, այսպես հանրապետությունում համընդհանուր անմատչելի միջավայր է, աշխատատեղ հասնելը մատչելի չի, աշխատավայրը հարմարեցված չի, տրանսպորտային միջոցները անմատչելի են, ունենք այլ խնդիր կույր հաշմանդամների պարագայում, դա ուղեկցողների ինստիտուտի ինչու՞ չէ նաև լսողության խնդիրներ ունեցող ուղեկցողների ինստիտուտի բացակայությունն է։
Հաշմանդամներ շատերը պարբերաբար դիմում են տարբեր կառույցների աշխատանքի հարցը լուծելու համար, սակայն փոփոխություններ այս առումով չկան, հատկապես մարզերում դա պարզապես անհնար է, չկա աշխատանք, իսկ պետության տված նպաստով ապրելը հնարավոր չէ։
Սա մեր ռայոնից է, մեղրից է, բայց հիմնականում շատ խոցելի տեղ է սովադրությամբ աշխատանքի համար, որտեվ թոշակի հույսին ապրելը շատ դժվար է, էլի։ Նվազագույնը, թե չեմ սխալվում, 12-15,000
Հարմար չեն հիմնարկությունները։
Պետությունը փոխադրում է գործադուի
պետական այդ մեխանիզմներից
չգիտեմ, միգուցե տան մի քանի կոմունալ ծախսերից բացի չէ հնարավոր չի, ոչ թե բոլորը, այլ մասնակի վճարումներն անենց հետ բնականաբար կվերջանա։ Ես ունեմ նաև երկու երեխա, որ եթե 16 չլիներ 32-ից էլ լինեն, բնականաբար հնարավոր չի։
Լաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Ամրապոտիները Մաքս Լիբերթին են եթերում։
Գրագողությունը ուսանողության շրջանում, ինչպես բոլորս գիտենք, մեզ մոտ բավական տարածված երևույթ է, շատ մարդիկ նույնիսկ կխոստովանեն այն փաստը, որ իրենք գրագողությամբ են զբաղվում, օրինակ գրագողությունը սկսում է հենց ամենաառաջին մակարդակից, անհատական աշխատանքներից սկսած մինչև թեզի գրելը նույնիսկ։
Լիլիթը ԵՊՀ-ի ռոմանա-գերմանական բանասիրության մագիստրատուրայի ուսանող է, բուհում գրագողությունը համատարած երևույթ է, վստահ ասում է նա, և գրագողության կոնկրետ դրսևորումների մասին խոսում իր ֆակուլտետի օրինակով, որի ներքին կյանքին ու օրենքներին լավ ծանոթ է։ Նա առանձնացնում է բուհական գրագողության երկու տեսակ։
Գրագողության երկու տեսակ ես առանձնացնեմ երևի, գրագողության այն տեսակը, որ տալիս են, որ ինչ-որ գրասենյակներում իրենց աշխատանքը գրեն, իրենց թեմայի շուրջ ինչ-որ աշխատանք ներկայացնեն, եւ երկրորդ տեսակը, որ ելի նույն process-ը ստանում է թեման ուսանողը ու ինտերնետում կամ ինչ-որ գրքերում փնտրում է այդ թեման ու արտատպում է, ու նույն գրագողության երկրորդ տեսակը ստացվում։
Եթե այլ ֆակուլտետներում ուսանողները ստիպված են ինտերնետում կամ որևէ օտարալեզու գրքում գտած նյութը թարգմանել հայերեն, ապա օտարալեզուների ֆակուլտետում պարզվում է գործն ավելի հեշտ է, քանի որ ուսանողները հանձնարարված ռեֆերատի կամ կուրսային աշխատանքի նյութը ինտերնետում փնտրումը գտնում են այն լեզվով, որով պահանջվում է ներկայացնել աշխատանքը։
Ու առավելևս լեզվաբանական նյութերը շատ տարածված են, շատ հեշտ է ուսանողների համար փնտրել ընդամենը Google-ով ու գտնել իրենց թեման։
Ինչպես կարելի է նկատել Ալեք Մանուկյան փողոցով կամ Մանկավարժական համալսարանի հարակից տարածքով անցնելիս, այսօր բազմաթիվ են գրասենյակները, որոնք առաջարկում են կուրսային, դիպլոմային եւ մագիստրոսական աշխատանքներ գրելու ծառայություններ։ Գները աճում են ըստ աշխատանքի ծավալի եւ կարեւորության։ Դիպլոմային աշխատանք պատվիրելը ավելի թանկ արժե, քան օրինակ կուրսայինը։ Լիլիթը նշում է, որ իր կուրսի ուսանողների 40-ից 50% ոչ թե իրենք գրեցին, այլ նման գրասենյակներում պատվիրեցին իրենց դիպլոմային աշխատանքները, արդյունքում բոլորը ստացան գերազանց գնահատական։
Ես գրել էի եւ ժամկետները մի քիչ խախտել էի, այսինքն մի քիչ ուշ էր ստացվել այն ժամկետից, որ դասախոսներ իմ առաջ դրել, որովհետեւ ես բնական է, որ եթե ուսանողը ինքն է գրում դիպլոմային աշխատանքը, հնարավոր է եւ այդ ժամկետներում չտեղավորվի։ Եվ դասախոսիս հետ որոշակի կոնֆլիկտներից հետո, քանի որ այդ ժամկետները ուշացրել է, ինչպես նշվեց, ունեցա դիպլոմային աշխատանքի պաշտպանության ժամանակ ունեցա բավականին մեծ խնդիրներ այն առումով, որ դասախոսը հաստորեն իմ ղեկավարը, որպես դիմախոս հանդես եկավ, իսկ մեծամասնությունը, ովքեր գրել էին տվել, բնականաբար ավելի խիստ էր դրված այդ ժամկետային հարցը, ու գրասենյակը բնականաբար պարտավոր էր այդ ժամկետում ներկայացնել ու ներկայացրել էր։
Դասախոսները հիմնականում չեն նկատում, որ աշխատանքի հեղինակը ուսանողը չէ, աշխատանքը արտագրված է կամ այլ մարդու կողմից գրված տարբեր պատճառներով, նախ ուշադիր չեն, հետո աշխատանքները կարդալու ժամանակ չունեն կամ պարզապես ուսանողն է վարպետացել, ուրիշի աշխատանքը իրենը ներկայացրել ստելու գործում։
Դասախոսը այնքանով ի վիճակի չի հասկանալ, որ դա արտագրված է կամ կոփի փեյստ արված է, այսպես ասված, որովհետև դասախոսները հիմնականում հին սերնդի ներկայացուցիչներ են, որոնք այնքան էլ ծանոթ չեն ինտերնետային հնարքներին, չեն կարող նույնպես այդ ֆրազան փնտրել Google-ում եւ գտնել այդ նույն տեքստը, որը գտելա նույն կերպ գտելա ուսանողը։ Թե անեին, կգտնեին հաստատ։
Հոգեբան Սամվել Խուդոյանը, ով դասավանդում է մանկավարժական համալսարանում եւ լավ ծանոթ է գրագողության խնդրին, նշում է, որ շատ բարդ է դասախոսի համար հայտնաբերել գրագողությունը։
Որտեղ օրինակ մի պլագիատը մի աշխատանքի մեջ բռնելու վրա հայերը, կարող է 7-8 ժամ գնա։ Իսկ եթե հանգարտ նյութը ինտերնետից չի վերցրել, կարող է ընդհանրապես չգտնես։ Դա մեկ, ընդհանրապես հնարավոր չէ։ Իհարկե դու գլխի ես ինքը սա ուսանողի գրած բան չի։ Բայց չես են կարող ապացուցել։ Ես հիշում եմ մի դեպք, որ ուսանողները գնացել էին դիպլոմային աշխատանքի, բողոքել էին ինձ, ասել են մենք վերցրել, ուրեմն բառացի ճիշտ ռուսերենից թարգմանը ներկայացրել ենք, մեզ երկուս է դրել։ Այո, այն աշխան չգիտեն, որ սա գրագողություն է, սա գողություն։ Չգիտեն, որ սա գողություն, իսկական գողություն, ոնց որ մտնես մեկի գրպանից բան վերցնես։
Ըստ հոգեբանի գրագողության գործում սկսում են հմտանալ դեռ դպրոցում, ապաբուհում եւ նույնիսկ գիտական աստիճան են ստանում գրագողության միջոցով։ Գրագողության նման տարածման թիվ 1 պատճառը հոգեբանը համարում է անպատժելիության մթնոլորտը, ոչ մի գիտնական չի պատժվում արտագրության համար, նշում է Սամվել Խուդոյանը։
Գիտեք, պլագիատը մեր մոտ ամենախայտառակ վիճակում է։ Մեր մոտ բառացի պլագիատ է։ Մեր մոտ վերսկի թարգմանում արտագրում են, իսկ պլագիատ համարվում է նույնիսկ մտքի գործ։
Գիտական աշխարհում նույնպես ինչպես ուսանողական աշխարհում գիտնականները կամ մարդիկ, ովքեր ցանկանում են ստանալ գիտնականի կոչում, հաճախ պատվիրում են համապատասխան մասնագետների գրել իրենց աշխատանքները, նշում է Սամվել Խուդոյանը։
Հասարակական գիտությունների մեջ բացի բանասիրությունը հայկական, բացի հաջորդի պատմության հետ կապված ոլորտները, որոնք հեշտ է բռնվել, մյուս ոլորտներում բավական տարածված է, տնտեսագիտություն շատ տարածված է, մանկավարժություն շատ տարածված է, հոգեբանություն սարսափելի տարածված է, տարածված է իրավաբանության ոլորտում, միջազգային իրավունքի հետ կապված այդ ատենախոսությունների ոլորտում, մի խոսքով շատ, այնտեղ որտեղ կարելի է ռուսերենից արտագրել, հնարավորությունները կա, որ ասենք, բանցում, այնտեղ այդ անում են։
Որոշ ոլորտներում գրագողությունը համեմատաբար ավելի քիչ է, նշում է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ ֆիզիկոս Արթուր Իշխանյանը։ Ֆիզիկայի ոլորտում իրավիճակը 100 անգամ ավելի բարվոք է, ասում է նա, քանի որ միջազգային գիտական դաշտում գրագողությամբ զբաղվել ուղղակի անհնար է, իսկ հայ ֆիզիկոսների մեծամասնությունը տպագրվում է հենց միջազգային պարբերականներում։
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի տասամյակի կտրվածքով աշխարհում գիտության վիճակի վերաբերյալ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի զեկույցը ասում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունից միջազգային գիտական մրցունակ պրոդուկտ տալիս է 95%-ի կարգի բնագիտությունը, որի 55%-ը ընկնում է ֆիզիկային։ Բնականաբար, եթե դուք տալիս եք այդ արտադրանքը եւ այնտեղ կա մեծ մրցակցություն գրանտների ստանալու եւ այլնի, ապա այլևս հնարավոր չէ գրագողությամբ անցնել։ Գրագողության աշխենը շատ ընկած է։
Իսկ ուսանողական աշխատանքների պարագայում ֆիզիկայի ֆակուլտետների ուսանողներն էլ արտագրում են, նշում է Արթուր Իշխանյանը։ Ավարտվում է Մաքս Լիբերտին 2-7 օրը, սկսեք ձեր աշխատանքային շաբաթը մեզ հետ։ Տեղեկացեք նորություններին, իրադարձություններին եւ ձեզ հետաքրքրող կարևոր թեմաներին Մաքսի եթերում։ Այսօր ձեզ հետ է Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս։
Մաքս։ Մաքս։
Մաքս Լիբերտի։ Макс. Макс.
Макс Либерти.
Макс Либерти. Азатучен, որը իրավունք ունենք բոլորս.
Ложкой снег мешая. Ночь идет большая, что же ты, глупышка, не спишь?